Програма «Модус вівенді» – «Стиль життя». Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус вівенді». Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто в цій порі з нами. У студії Оксана Семенець. Наша програма «Модус вівенді» здійснюється в співпраці Християнської служби порятунку та Радіо Марія. Сьогодні наша програма «Стиль життя» буде торкати тему базової інформаційної гігієни українців. Ми вже рік говоримо про гігієну особисту, пов'язану з пандемією коронавірусу. А, власне, сьогодні ми будемо говорити про іншу гігієну, не менш важливу, а може навіть так дуже суперважливу для нашого формування, для нашого справжнього, якби, повного здоров'я особистості. Власне, в нашому програмному меню сьогодні «Як споживати інформацію правильно». В час нової цифрової реальності. Як фільтрувати те, що ми споживаємо в соцмережах, онлайн-ЗМІ, телебаченні, щоб мати оце наше таке велике, справжнє здоров'я, бути здоровими. Все мені можна, та не все мені на пожиток. Все мені можна, та не все будує мене, говорить апостол Павло до коринтян. І це зараз дуже важливо, особливо в період посту, розуміти, що не тільки їжа фізична, яку ми вживаємо, є не завжди для нас корисною, або ми можемо обмежувати себе, а так само ця їжа інформаційна, яку ми споживаємо, так само може бути не вся нам корисна. Хоча вся нам відкрита. Як вберегтись від маніпуляцій, як вберегтись від вірусів, як піднімати рівень інформаційної гігієни українців в соціальній мережі? І врешті, як розпізнавати брехню, яка красиво загорнута буває, так яскраво, гарно, емоційно, і від неї йде така наче безпека, але насправді така мнима безпека. Ми будемо говорити сьогодні з нашою гостею. Ми маємо сьогодні на скайп-зв'язку гостю пані Оксану Мороз, засновниця ініціативи «Як не стати овочем», авторка книги «Нація овочів», «Як інформація змінює мислення та поведінку українців». Я вітаю вас, пані Оксана.
Вітаю вас, пані Оксана.
І дуже дякую, що ви погодились на сьогоднішню нашу розмову, бо знаю, що і ви зайняті, але і тема розмови наша дуже важлива є, і дуже хочеться поділитися з нашими радіослухачами і дати такі от гарні, такі справжні поради, як бути в цій нашій системі інформаційній і як захиститись, убезпечитися. Отже, наше перше питання до вас. Що таке, власне, є інформаційна гігієна і що вважається її порушенням?
Дякую велике, що ви, по-перше, піднімаєте такі питання на свою аудиторію, тому що дійсно це вкрай важливо. І відповідаючи на ваше запитання, можна провести пряму паралель між інформаційною гігієною і нашою щоденною гігієною, тобто тими процедурами, які ми щоденно робимо зранку, ввечері і протягом дня, дякуючи коронавірусу, який нас до цього сильно заохотив. Це певний набір дуже простих речей, тобто от як ми миємо руки, чистимо зуби, тобто це речі, які абсолютно прості, але які можуть нас вберегти від важливих моментів, тобто від певних вірусів, від якихось хвороб і так далі. І ми з самого дитинства привчені, що це потрібно робити. Так, це не дає ніякої там 100% гарантії, що ми не захворіємо, але це суттєво зменшує ризики того, що відповідно ми можемо захворіти. Проте, коли нам в дитинстві про це розказували батьки, ми, як і всі діти, хотіли трошки з ними посперечатися, десь там чогось не доробити, не додивитися, забути це зробити. І от, коли прийшов коронавірус, коли перед нами стала нова загроза, ми з новими такими очима подивилися на те, що гігієна звичайна, це дуже важлива річ. І ми дійсно навчилися там системно мити руки, системно їх дезінфікувати і так далі. Те ж саме з інформаційною гігієною. Тобто, це так само набір дуже простих базових речей, які рутинно потрібно виконувати щодня. Якщо ми цього не робимо, то, відповідно, ми стаємо більш вразливими перед інформаційними вірусами. Тобто, в нас з великою долею ймовірності можуть інфікувати якісь маніпуляції, фейки і так далі. Ось, якщо ж ми виконуємо ці правила, тобто інформаційна гігієна – це про фільтрування джерел інформації, то ризики стають все меншими. І, відповідно, ми можемо з більшою долею ймовірності жити своє життя під своїми якимось рішеннями, а не під чужими свою дудку танцювати. Ось тому інформаційна гігієна – це набір базових правил, які зменшують ризик заразитися ось цими інформаційними вірусами. Якщо ми їх порушуємо, ми маємо від цього наслідки. Тобто ми приймаємо рішення не на основі своїх висновків, а не на основі тих висновків, які нам нав'язані.
А чи існують якісь такі дослідження, які визначають, яка в українців так в цілому спроможність визначати, які новини правдиві, які неправдиві?
Так, вони є, але вони результати їх достатньо невтішні. Компанія InMind на замовлення Internews багато років проводиться дослідження, яке взагалі вивчає, як українці сприймають і споживають інформацію. І один з блоків, який вивчається з року в рік, це чи вміють українці відрізняти правдиву інформацію від брехливої і який відсоток це вміє робити. І в 19-му році цей відсоток був 11%. Тобто 11% uh-huh. людей могли відрізнити фейк від нефейку. Нам тоді здавалося, що це достатньо мала кількість, і цей відсоток дуже мізерний, треба щось з цим терміново робити. І тут настав 20-й рік. В 20-му році ця кількість скоротилася до 3%. Тобто лише 3% українців можуть відрізнити фейк, брехливу інформацію від правдивої інформації. Але є ще одна цифра, яка так само вражаюча, це те, що половина українців при цьому думають, що вони вміють це робити. Тобто є певна самовпевненість у людей в тому, що вони вміють орієнтуватися в інформаційному полі, вміють відрізняти брехню від правди, ось і так далі. Ця самовпевненість, вона існує, тому що людям здається, що інформація – це достатньо така проста сфера. Проте ми зараз живемо в трансформаційний період, коли цифрова ера змінює аналогову, і в цей момент змінюється абсолютно все. Тобто джерела інформації, кількість інформації, концентрація фейків цієї інформації і дуже-дуже багато речей. І людей цьому ніхто не вчить. І ось ця самовпевненість, що в мене є освіта, я прожила життя і, відповідно, знаю, як виглядає брехня і правда, ну ось вони, на жаль, грають проти людей. Тому що зараз всі наукові останні дослідження і дуже багато речей, вони, на жаль, роблять так, що людину дуже легко заплутати. Тому дуже важливо, щоб кожна людина зрозуміла, що ми потрапили в іншу еру, ми потрапили в інший світ. Нам потрібно вивчити його правила. Ось, і лише після того ми дійсно можемо з певністю сказати, що ми вміємо відрізняти правду і брехню.
А оця безпечність така от українців в інформаційних мережах, в соцмережах, вона пов'язана оцією самовпевненістю чи більше, власне, незнаннями?
Ви знаєте, це такий совокупний фактор, і одне і інше, тут його важко розрізнити, тому що якщо б людина не було самовпевненості, в неї був би більший запит на власне інформацію, як навчитися цьому. Якщо б у людини було більше знань, то було б менше самовпевненості, тому що чим більше знаєш, тим більше знається, що не знаєш. Тобто це золоте правило і так далі. Ось, але насправді корінь цього всього, воно лежить в тому, що людина мислить категоріями, як їх виховували, або як вона жила першу половину або першу частину життя, якщо це людина в віці. І немає розуміння того, що, і це об'єктивно на ситуація, що немає такого розуміння, тому що людям про це ніхто не розказує. Не розказує про те, що не можна порівнювати, як ми фільтрували інформацію в нульові і як ми фільтруємо зараз, тому що це зовсім інші періоди, зовсім інший підхід до інформації, зовсім інші інструменти для поширення інформації, багато-багато інших речей.
А де українці взагалі найбільше на сьогодні дізнаються новини і беруть ту інформацію, яка їм потрібна для...
Найбільше українці беруть інформацію зараз з соціальних мереж. Тобто соціальні мережі, вони стали таким лідером по отриманню новинної інформації. І це абсолютно такий природній процес, природнє явище, тому що українці, вони вірять людям. Тобто довіра до людей – це основний критерій вибору для себе джерела інформації. Тобто якщо стоїть вибір піти і почитати інформацію в офіційних джерелах, то українець завжди вибере піти до сусіда і спитатися в нього, умовно кажучи. Або вибере піти до якогось лідера громадської думки, чи експерта на сторінку, там, чи в якийсь інший формат, і дізнатися в нього інформацію. Ось, тому оця віра до людей і невіра до будь-яких інституцій, вона підсилює популярність соціальних мереж, які розвиваються, яка розвивається з кожним роком. І соціальні мережі, вони лідирують і обходять і телебачення, і онлайн-медіа, тобто стають таким основним джерелом і закріплюють свої позиції.
Насправді, от після Майдану, навпаки, вважалося таким позитивним, коли люди брали інформацію так в соціальних мережах, враховуючи те, що відбувалося на телебаченні. От. А зараз, мені здається, ще більше людей так почало вживати цю інформацію в соцмережах, але чи на краще це стало?
Ви знаєте, тут не можна говорити на краще чи на гірше, тому що всюди інформацію можна безпечно і небезпечно споживати. Uh-huh. Тобто зараз, в наш час, немає, всюди, де є інформація, є дезінформація. Тобто немає такого, що от є якесь джерело, і там не може бути ні в якому разі якоїсь інформації. Якщо є джерело і воно популярне, тобто в нього є аудиторія, то там його будуть використовувати як інструмент дезінформації. Ось, і кожна людина для того, щоб себе забезпечити від цього, вона має розуміти, як працює це джерело, тобто як туди потрапляє інформація, чому я бачу ту чи іншу інформацію, чому я там більше бачу однієї інформації, менше бачу іншої інформації і так далі. З одного боку, тобто це як працює цей цифровий світ. З іншого боку, розуміти, як працюють там маніпулятори. Тому що дуже багато навіть в дописах в соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці, люди пишуть, ось там Фейсбук такий, перетакий, ось він там збирає про нас дані, чому він там поширює якісь різноманітні тести, які, власне, збирають про мене дані. Ось, насправді Фейсбук не поширює ці тести, тобто Фейсбук надає платформу, на якій паразитують маніпулятори, які створюють інструменти в обхід Фейсбуку для того, щоб збирати наші дані з ціллю нами маніпулювати. Ось, а ми в той же час вважаємо, що є якесь таке велике вселенське зло, і звуть його Фейсбук. Так, там багато є нюансів з Фейсбуком, безперечно. Ось, але за цим таким великим порівнянням важливо розуміти і не забувати більш важливе, що на кожну платформу, в якій транслюється інформація, є ще додатково маніпулятори, які на ній паразитують і, власне, створюють оцей основний масив інформаційних вірусів, фейків, маніпуляцій, який, власне, змінює наше життя.
Пані Оксано, а от ви можете так от конкретно розповісти, які є типові інформаційні віруси, щоб можна було їх ідентифікувати, щоб це не виглядало таке щось загрозливе, незрозуміле, а чітко побачити на конкретиці?
Я вважаю, що це дуже шкідливий підхід для людини, яка не є комунікаційником, розбирати і типологізувати інформаційні віруси. Тому що в такому підході проти людини грає дуже багато факторів, тому що маніпулятори, коли створюють інформаційні віруси, вони в саму суть інформаційного вірусу закладають свої знання, свій досвід, розуміння якісь інсайтів, розуміння, як працює людська психологія. Дуже-дуже багато факторів. Ймовірність того, що людина, яка не є комунікаційником і не має досвіду, розгадає суть цього фейку, вона стрімко близиться до нуля. Це так само, це якщо непрофесійному кулінару дати спробувати кусень торта і сказати, щоб людина перелічила всі інгредієнти і їхні пропорції. Ось, це зробить на рівні випадковості. Тобто, хтось щось вгадає, хтось не вгадає, хтось буде там відчувати якийсь смак, хтось не буде, але повної картини він не скаже. А оскільки інформаційний вірус – це завжди правда, брехня, маніпуляції, напівправда, тобто все це намішано, то є великий ризик, що людина зробить неправильні висновки. Натомість, є хороша новина, тому що який б не був інформаційний вірус, яким би не був би фейк, як би він не був добре придуманий, він розповсюджується одним і тим ж джерелами інформації. Тобто суті інформації, яка поширюється, може бути безліч, а от джерел інформації, якими вона поширюється, є достатньо обмежена кількість. Тобто є соціальні мережі, є платформа Google пошукова, є онлайн-медіа, є сайти сміттярки, є телебачення і так далі. Ось, і серед них є кілька, які є основними популярними. Тобто, якщо людина навчиться і зрозуміє, як, власне, вони функціонують, і це буде достатньо такий короткий перелік, ось, то людина буде розуміти, що от є карта, умовно, по цій карті є купа доріг. По цих дорогах їздять маніпулятори, по цих дорогах маніпулятори їздять рідше, а по цих не їздять взагалі. І вона буде розуміти, що якщо я хочу себе обезпечити, ось я просто буду ці дороги оминати, а буду їздити тими, в яких мінімум, власне, ризиків, або їх взагалі немає. Ось, і цей шлях, він набагато легший. На жаль, в нашому суспільстві довгі роки йшов дискурс якраз про суть маніпуляції. І це те, що дуже людям цікаво, тому що їм подобається грати в якісь конспірологічні теорії, там розгадувати, хто там, що там і так далі. Але вони самі себе підставляють, тому що якщо ви не професійний комунікаційник, то вас завжди обіграють. Ну, тому що в людей це професія, робота, їм за це платять гроші. І так далі.
Пані Оксано, тут дуже цікаво, так як ви розповіли, як убезпечуватися від цих маніпуляцій, ну, дуже схоже, звісно, до християнських заповідей. По суті, ти, якщо ти виконуєш певну заповідь, ти йдеш на тій дорозі, де тобі, ну, якби буде мінімалістично таких, якби, небезпек. А коли, ну, коли ти відкриваєшся на широкий шлях, то, звісно, тебе чекає там дуже багато чого. Так що тут така дуже сильна аналогія, ну, з нашим
нічого
життям.
Нічого нового немає. Абсолютно. Все старе як світ. Просто треба брати і робити.
Власне, так. Так що тут настільки, ну, легко можна сказати, якщо дотримуєшся певного закону, який тобі на користь. А я от хочу з такого, з другого боку, практичного ще запитати. Дуже багато людей, дуже багато і знайомих у мене, і друзів, так, різного плану, дуже полюбляють брати участь у різних онлайн в соціальних мережах флешмобах, наприклад, скопіювати певний текст, так, і кудись віддати, які там ще є речі, наприклад, якісь молитви, так, де треба написати слово «Амінь» і передати іншому. Тобто таких флешмобів є дуже багато. І наскільки вони безпечні, і що за ним стоїть?
Ви знаєте, коли ще там просто скопіюй текст і постав плюсик, це одна історія. А коли от буквально днями ширився флешмоб «Скопіюй текст» про те, наскільки там важлива хвороба синдром Дауна і так далі, і так далі. Ось, і, власне, аналогічне є стосовно онкозахворювань, тобто коли створюється текст, в якому нібито комунікується популяризація інформації про важливість боротьби з тими чи іншими захворюваннями, які дійсно є важливі для суспільства. І в той же час цей флешмоб, він створений абсолютно по технології збору даних, то серце крові обливається і хочеться просто волати, що люди, що ж ви робите. Насправді, для того, щоб в цьому розібратися, потрібно зробити такий крок назад, щоб люди розуміли логіку, тому що, здавалося б, нічого тут такого страшного немає. Тобто людина бачить текст, хтось її з друзів опублікував, ніхто ж не думає, що текст – це збір даних, тобто він, знаєш, просто людина копіює цей текст, і, здається, нічого такого страшного немає. Проте, я кілька хвилин раніше розказувала про те, що є Фейсбук, який знає про нас все, тому що він моніторить абсолютно будь-які наші дії. Все, що ми робимо на платформі Фейсбук, як ми мишкою водимо і так далі, це все акумулюється і збирається в наш цифровий такий портрет. Це робиться для того, щоб Фейсбук міг відповідно показувати нам певну рекламу і заробляти на цьому гроші. Проте Фейсбук ці дані він віддає рекламодавцям в дуже узагальненому і в дуже такому невеликій кількості. І цих даних для того, щоб нам маніпулювати недостатньо. Тому що, як правило, маніпулятори, вони працюють в таких сірих темах, в політиці, там, де потрібно дійсно пробити рівень інформаційного шуму, тобто всю ту інформацію, яку ми споживаємо протягом дня, і ще й додатково нас якось підчепити на емоцію і так далі. І, відповідно, маніпулятори, беручи цю інформацію з Фейсбуку, вони не досягають своєї цілі. І їм потрібно вигадувати інші способи збору про нас інформації для того, щоб зробити більш ефективною свою комунікацію. І вони якраз і придумують усі різноманітні тести, флешмоби і так далі, які паразитують на платформі Facebook і збирають дані. Як це відбувається? Тобто, якщо б Facebook, власне, не ставив певних обмежень, то можна було б просто зайти у Facebook і скопіювати великий масив інформації. Проте Facebook це розуміє і ставить обмеження, причому дуже жорсткі, що зробити це дуже складно. Проте, якщо певна кількість людей опублікує певний текст, то за допомогою дуже простих програм можна знайти людей, які цей текст опублікували. І віднести їх до певної категорії. Тому що таких тестів там, чи флешмобів є дуже багато. Uh-huh. Тобто ви, наприклад, опублікували флешмоб про те, що там скопію текст, я забороняю Фейсбуку використовувати мої дані. Я опублікувала, наприклад, про онкозахворювання, хтось там про підтримку підприємництва і так далі. Uh-huh. І таким чином ці маніпулятори отримали наші емоційні гачки. Тобто те, на що ми реагуємо. Те, що викликає в нас емоцію. Тому що серед всього різноманіття інформації ми вирішили в себе на сторінці публікувати саме цю інформацію. Більше того, всі наші друзі, які поставили там плюсики в коментарях чи написали щось інше в коментарях, вони так само потрапляють до цієї бази маніпуляторів. Тобто ми робимо погано не тільки собі, але ще й всім людям, які користаються нашим проханням і, власне, ставлять ці плюсики і там чи роблять будь-яку іншу дію. Таким чином маніпулятора є достатньо про нас інформації. Тобто вона так зрозуміло з кожним разом акумулюється, акумулюється. Ось і відповідно можна до нас достукатися через ті емоції, про які ми сказали.
Зрозуміло. Тобто, виходить, якщо моя подруга чи мої друзі дуже захоплюються тестами, опитуваннями, і я ще коментую, які вони в тому, там, як там, який я герой, так, чи яка я свята, там, ну, там багато різних назв, то виходить, що я так само відкриваю доступ, так, до своїх даних.
Абсолютно.
І причому вільно, так, просто підтримуючи якесь захоплення своїх друзів.
Абсолютно вірно.
Так що треба бути в цьому обережним. Це така от, ну, дуже важлива річ, я вважаю, бо дуже зараз захоплює це багатьох людей. А от мені цікаво, чи лише українці отак такі є наївні, так, і продають оту свою наївність у Фейсбуку? Чи є якісь дані про інші народи?
Ви знаєте, це абсолютно, в мене, на жаль, немає таких даних, от саме скільки користуються цими тестами в інших країнах, але це точно міжнародне явище, і це абсолютно логічно, що це міжнародне явище, тому що сама потреба, вона стосується абсолютно всіх користувачів Фейсбуку. Тобто так само, як Фейсбук не дає інформації про своїх користувачів в Україні, ось в достатній кількості рекламодавцям, так само він не дає і в інших країнах світу. Ось. І в той же час потреба, власне, маніпулювати людьми, вона є так само у всьому світі. Тобто ми бачимо, як це відбувалося в Великій Британії з Брекзитом, як це відбувалося в Сполучених Штатах з виборами Трампа, президента тоді, коли Трамп став виграв і так далі. Тобто це достатньо поширена технологія, нею користуються, як правило, країни-агресори, такі як Росія, тому що вони хочуть впливати на дуже багато країн, на жаль, ось, і вони досконало володіють цією технологією. Ось, але потрібно не забувати, що і українські маніпулятори, вони так само її використовують для внутрішніх цілей, тобто це не тільки концентрація на російській агресії, але й, власне, на внутрішніх речах.
А тоді таке в мене питання, ну, можливо, воно пов'язане трошки з психологією і з історією. Чому от ми, українці, так стаємо чи стали уже схильні до такої легкої інформації? Бо ну, не хочеться так споживати оті складні форми інформації, а більше хочеться от такої легкості, якихось текстів, опитування, такого клікового так мислення, як кажуть сьогодні.
Це проблема, яка характерна абсолютно всім країнам світу, і це така вже, ну, напевно, одна з визначальних речей, які характеризують, власне, цифрову еру. Тому що в цифрову еру інформації стає вкрай багато, і вона збільшується з кожним роком. Ось, і ми споживаємо її все більше і більше, і наступає, відповідно, втома від цього всього. Проте, дуже важливий момент, що в Україні особливий випадок, тому що ми живемо живемо в період світових трансформацій, тобто і зміни ер, і коронавірус, і так далі, але в нас є ще й купа своїх проблем. Тому що ми та демократія, яка не склалася до початку цифрової ери, і в нас немає якихось механізмів нормування цієї ситуації. Тобто в нас немає інституцій, в нас немає культури громадян і так далі, які б могли, от як, наприклад, в Сполучених Штатах. Тобто відбулася захват Капітолії, через 4 години ситуація нормалізувалася. У нас російська агресія почалася в 2014 році, і до сих пір в інформаційному просторі купа величезна концентрація російських фейків і дезінформації. І ми не, і люди в це вірять, і потрібно там блокувати певні канали і так далі, тільки щоб вирішити цю ситуацію. От, тобто, в нас особлива ситуація, і до того ж, ми ще достатньо великий період часу, а це з початку незалежності з 90-х років, живемо достатньо складне життя. Складне життя, до якого ми були не готові. Тому що ми, коли виходили з тоталітарної країни, в більшості з нас було таке рожеві окуляри, що от зараз почнеться нове життя, буде незалежність, буде все по-іншому. І тут ми потрапили в 90-ті, де все було достатньо складно, і люди до сих пір це переживають, тобто це покалічило багато доли і так далі. І от люди, які живуть складне життя вже не перший рік, переживають ці катаклізми, в яких живе весь світ, вони хочуть прийти додому, взяти кухоль пива чи чашку чаю і, відповідно, сісти перед телевізором і подивитися щось легке, що їх не буде грузити, чи клікати в соціальних мережах і так далі. Це все дуже добре розуміють маніпулятори, і вони підсовують безкоштовний контент, на який люди реагують. І людина бачить, що є прекрасно, дуже багато безкоштовної інформації, яка така цікава, весела, нібито корисна, нібито нешкідлива. Ось, люди нею користуються. Проте є дуже важливий таке важливе фундаментальне правило. Безкоштовної інформації не буває. Тобто, якщо ви безкоштовно споживаєте якусь інформацію, значить за неї хтось заплатив. І важливо розуміти, хто це зробив. Тобто, це благодійник, який дійсно з якихось міркувань вирішив вам це зробити, цей подарунок. Або ви просто платите за це іншими речами. Тобто, ви платите безпосередньо там можливістю своєю, там, щоб віддаєте можливість собою маніпулювати, або даєте якісь інші речі, тобто, віддаєте свої дані. Ось, тобто, завжди є якась ціна, яку людина платить.
Хотілося якось от в цьому контексті є такий елемент, така частинка з енцикліки Папи Римського Франциска Лаудато Сі, де він говорить про екологію. Він там дуже багато говорить про інформаційну екологію, екологію людини. І от він говорить, що не можна тої справжньої мудрості набратись тільки накопиченням даних, тільки споживанням багато інформації, тому що воно переводить нас до, перевантажує, плутає і призводить до свого роду ментального забруднення. От. І мені це дуже сподобався, такий термін, тому що ви говорили перед тим про цей інформаційний шум. Так? Оце ментальне забруднення, інформаційний шум. Як от людина до того долучається? Їй це нав'язують? Чи вона сама може брати участь і сама може створювати цей інформаційний шум?
Насправді і одне, і інше, тому що зараз буквально з кожної праски на нас в'ється інформація. Ну, тобто, ми беремо в руки смартфон, ми потрапляємо в вир інформації, якихось повідомлень, месенджерів і так далі. Ми включаємо телебачення, ми бачимо це. Ми сідаємо там в громадський транспорт, у нас так само купа інформації. Тобто, саме середовище, воно продукує надзвичайно велику кількість інформації. Але ця вся інформація, вона ще заряджена на те, щоб людина її поширювала. Тобто, сама ставала носієм і поширювачем цієї інформації. Тобто, спеціально всі особливо інформаційні віруси, вони продукуються таким чином, щоб не маніпулятор постійно платив гроші, щоб ця інформація ширилася, а щоб люди самі в це вірили і поширювали в цю інформацію. І таким чином люди є основними носіями, основними переносчиками цих інформаційних вірусів, причому вони роблять це безкоштовно. Тобто ви ж бачите статистику, з якої ми з вами почали. Тобто 3% вміють відрізняти правду від брехні. Тобто це означає, що решта 97% вони безкоштовно, як правило, працюють на маніпулятора і поширюють ці фейки і маніпуляції.
Це дуже цікаво, що так мало людей розрізняють Я думаю, що в мене багато було таких випадків, коли такі освічені люди, мої колеги, мої друзі, надсилали мені інформацію там про допомогу, так, якійсь дитині. Це дуже така благодійність, так, це сфера така, яка дуже щіпає, дуже зачіпає українців. І там очевидно було, що ця інформація бігає уже кілька років по інтернету. І просто можна було кількома речами глянути там номер телефону, там чи якісь певні моменти, і зрозуміти, що це неправдива інформація. Але люди, можливо, в поспіху, так, можливо, бажання швидко допомогти, просто не включаються в це. Або
люди не розуміють, що це ще додаткова шкода. Тут це бажання допомогти, воно затьмарює розуміння того, що коли ми виконали і допомогли нібито комусь одному, тобто поставили свою таку умовну галочку, то в нас вже не вистачило запалу для когось іншого. І якщо ми ось цей перший раз допомогли шахраям, а так буває, на жаль, в величезній кількості випадків, то на нормальну людину, якій дійсно потрібна допомога, в нас цього запалу не вистачило. І людина, коли поширює цю інформацію, вона про це, як правило, не думає, тому що вона керується емоціями. Але вона не просто робить щось, вона ще й шкоду наносить. Тому що людина, якій дійсно це потрібно, вона недоотримає грошей через таку нашу дію. Тобто, де-факто, якщо так зовсім грубо сказати, ми причасні до того, що якась дитинка чи якась людина, вона не отримала кошти на своє лікування і не вилікувалася, бо, не дай Бог, померла. І це важливо розуміти, тому що це такий наслідок наших дій чи бездіяльності в інформаційному полі. Тому що коли ми просто, здається, що тут такого, ми перепостили якийсь пост з проханням про допомогу. А те, що з цим стоять шахраї, те, що ми таким своїми діями популяризуємо різноманітні сміттярки, які заробляють гроші на фейках і на тому, що задурюють людям голову. Ми про це не задумуємося. А такий емоційний контент, яким є благодійність, він основний для того, щоб популяризувати якраз ті джерела інформації, ці сайти чи сторінки, які, власне, спеціалізуються на поширенні цих фейків.
Часто навіть бувають такі, в християнському світі, так, молитовні ланцюги. Треба продовжити молитву, поставити плюс і написати, чи ти будеш продовжувати, чи ні. І іноді, справді, це приходить від таких людей, яких ти поважаєш, розумієш, думаєш, вони не можуть таке тобі надіслати. І серед християн, з такої є позиції, все-таки це ж молитва, як це я не продовжу, так? І таким чином також, я думаю, можна стати частинкою маніпуляцій вже таких власних.
Більше того, стають люди так з частинкою маніпуляції, тому що релігія і благодійність – це дві ключових теми, які найбільш популярні. Зокрема, ми робили дослідження в українському Фейсбуці як ключові теми, якими шириться, власне, дезінформація, маніпуляція і так далі. Тому що це слабкі місця кожної людини. Тобто людина думає, якщо це зв'язано з Богом, то тут не може бути брехні. Тобто, якщо написано, що це ікона чудодійна, і якщо я її запощу в себе на сторінці, то в мене дійсно все буде гаразд. А якщо я цього не зроблю, то в мене все буде дуже погано. Або якщо я не напишу в коментарях «Амінь», то, відповідно, зі мною стануться нещастя. Тут я можу тільки процитувати слова однієї людини, яка невідома мені, але яка прокоментувала такий флешмоб, яка написала: «Люди, схаменіться, ви дійсно думаєте, що Бог сидить в коментарях і читає, хто поставив «Амінь», а хто не поставив?» Їй написали там не дуже хороших речей на цей коментар, але якщо хоч хтось на хвилину, хто дійсно вірує в Бога, він задумається над суттю того, що він робить. Я думаю, що самому дуже легко прийти до таких висновків, якщо задуматися і поставити таку ціль. Але людина живе важке життя, і вона хоче мати якусь точку опору, якусь можливість на щось спертися і подумати, що тут про неї подбають, що є якась магічна пігулка. Немає магічної пігулки. На жаль, життя складне, складні питання не мають простих рішень, і немає якоїсь магії. Тобто ти або працюєш, дотримуєшся якихось правил, живеш свідоме життя, або, відповідно, надієшся на те, що прилетить там якийсь
чудодійник,
і тоді з чарівною паличкою помахає, і все буде гаразд. Такого немає. Як би складно не було, як би в це хотілося вірити, це не буде цього. А якщо людина вам чи хтось пропонує, то вона хоче тільки зле. Тому що дуже яскравий приклад, мені він особисто дуже так врізався в голову, це коли людина, отримавши, не дай Бог, складний діагноз, виходить з інституту раку, ось вона, перед нею великий там довгий шлях, складний, дорогий, без якихось гарантій. Їй лікар тільки що це все розказав, людина в шоці. Людина розуміє, що вона заплатить купу грошей і взагалі може померти, тобто ніякі гарантії ніхто не дає. І тут виходить з інституту раку і бачить, що написано, що гриби лікують рак. Господи,
ну так, гриби можуть.
Гарантія, 100% гарантія. Звісно, людина заплатить там якусь суму грошей, яка вона не буде космічною, а для того, щоб вилікуватися цими грибами, тому що 100% гарантія. І в кращому випадку людина просто втратить гроші, а в гіршому вона втратить час, і відповідно цей час призведе до того, що вона вже не зможе вилікуватися, тому що цей час втрачений. Ось тому тут потрібно чітко розуміти, що якась наша дія в інформаційному полі, ось яка здається нам якоюсь абсолютно безпечною, вона насправді може мати
ці наслідки. А як от ви думаєте, чи оці способи маніпуляції з часом, вони стали, ну як вони змінилися? Чи вони стали складнішими, чи вони стали простішими, чи вони стали якимись такими вичорнішими для людини, щоб її хопити на той гачок?
Насправді парадоксальна ситуація заключається в тому, що з кожним роком маніпуляції стають все примітивнішими. Тобто суть маніпуляції, підходи до маніпулювання, вони стають все примітивнішими, а люди на них реагують все більше. Ось, і корінь цієї проблеми саме в тому, що люди не розуміють оцієї абетки. Тобто тут ефект наступний. Коли людина, власне, не вивчивши алфавіт, не навчившись читати і писати, до неї починають говорити складнопідрядними реченнями. І просто, щоб людина це повторила. Людина на слух може щось запам'ятати, кого кращий слух, хтось менше запам'ятає, хтось більше, але вона не зрозуміє суті, тому що вона не вміє писати, читати і не знає абетки. Рівно те ж саме відбувається із маніпуляціями. Тобто люди не розуміють абетки інформаційної гігієни. Тобто вони не розуміють, як це все функціонує. В той же час їх втягують в оцей глобальний дискурс, а давайте оце фейк чи не фейк, а цьому можна вірити чи не можна вірити. Людина цього ніколи не зрозуміє, тобто вона може якось інтуїтивно один раз вгадати, інший раз вона десь там когось спитає, хтось їй підкаже, якось таким чином вийде. Тобто, де-факто, ми живемо зараз в еру інформаційної безграмотності. От як колись у нас був період, коли в нас не було грамотності як такої, ми всі вчилися писати, читати і так далі, тому що це було вкрай важливо для розвитку країни, суспільства і так далі. Так само зараз ми живемо в епоху інформаційної безграмотності. Але це питання так не стоїть. Тобто в державі не дуже вигідно, щоб люди були інформаційні грамотні, немає якогось замовника цього процесу, тобто який би взяв і сказав, от ми зараз це робимо. І робив це дійсно для людини, а не для якоїсь галочки. Ось. І це велика проблема.
Якщо це така от велика проблема, то чи є можливість взагалі думати про цей от інформаційний імунітет для всіх нас, для українців, яким він взагалі буває і на якому він зараз рівні у нас?
На жаль, я вважаю, що інформаційний імунітет ми втратили, ну, скоріше за все, повністю. Ось, як би це погано не звучало, тому що протягом довгого періоду часу відбулося, ну, навіть якщо аналізувати там останніх 30 років нашої незалежності, то відбулося багато подій, які крок за кроком забирали в нас ці точки опору, які нам ніхто не пояснював, що таке ринкова економіка, що таке демократія, як функціонує інформаційне поле. Тобто все, що ми знаємо з якихось ток-шоу, де політики, які ж самі маніпулюють, про це розказували, або якихось інших джерел. Ось, тобто, де-факто, живучи складне життя, проходячи економічні кризи, політичні кризи, війну і багато-багато інших моментів, в нас забирали точки опори. Тобто, ми не маємо на щось спертися, щоб зупинитися, проаналізувати інформацію. В той же час в нас все менше об'єктивних знань для того, щоб аналізувати цю інформацію, а сам потік інформації колосальний. Ось, і людина банально, вона не може зупинитися і проаналізувати, а якихось відчуттів в неї немає. Ну, тобто це як з імунітетом звичайним. Коли ви відкриваєте вікно, стоїте на протязі, якщо у вас хороше здоров'я, хороше загартування, то нічого вам не станеться. Ну, або там не буде маленький там якась нежить чи ще щось. Ось, а якщо у вас немає цього, то маленький протяг і все, це там хвороба, яка вас вибиває з колії на кілька днів, а то й тижнів. Ось, те ж саме з інформаційним імунітетом. Тобто, якщо в нас є ось це загартування перед інформацією, розуміння, знання і так далі, ось, то все окей. Якщо цього немає, то, на жаль, немає. І так само, як інформаційний імунітет руйнується роками, так само він і не може здобутися за один рік. Тобто це процес, який ми повинні пройти. Але без оцієї абетки, на жаль, ми нікуди не зрушимося з місця.
Але ми особисто можемо впливати на свій, я так розумію, особистий імунітет, так? Ну, в своєму...
Де-факто єдине, що ми можемо робити, це дійсно боротися самі за себе.
Тобто... Бо в соціальному плані поки не можемо, так? Чи одна людина... може щось зробити.
Одна людина може почати щось робити, ось, але вона так само буде в залежності від того, що відбувається в суспільстві. Тому що якщо одна людина, вона буде чітко розуміти і дотримуватися цих правил інформаційної гігієни, але довкола будуть люди, які цього робити не будуть, вона буде просто підчеплювати ці інформаційні віруси від них. Тому що те, що я казала на початку, що люди вірять людям, ось, і коли я знаю, як це має бути, але я потрапляю в середовище, в якому всі люди говорять по-іншому, то вже було купа соціальних і психологічних експериментів, які доводили, що людину в такому ефекті можна й переконати і переконується в зворотній думці, що біле – це чорне, чорне – це біле, і так далі. Ось, звісно, що з інформаційними вірусами це буквально працює не так, тобто там є певні такі згладження. Ось, але концепція така, тобто якщо людина буде жити в такому суспільстві, то рано чи пізно вона сама перетвориться на овоча, тобто людину, яка не має своєї волі і яка керується, власне, тим, що їй нав'язує суспільство.
Ну, і якимось таким легкою поживою, так?
Так, так.
От, а яка наша от така спільна, так, відповідальність, наскільки от ми це все зараз слухаємо з вами, що ми можемо зробити конкретно?
Почати з себе. Ну, тобто, мінімально і важливе, це не просто мінімально, це важливий такий момент, це почати з себе. Тобто, почати зробити перший крок, сформувати ось цю свою базову інформаційну гігієну, почати зрозуміти, що це працює, почати про це говорити іншим і поширювати ці знання далі. Тобто, для цього ми створюємо безліч інструментів, які в простій формі людям доносять цю інформацію, і просто потрібно пройти і взяти це абсолютно безкоштовно. Ось, і навчитися цьому.
Дуже багато навіть серед наших слухачів є люди старшого, похилого віку, так, які, може, теж можуть попадатися на такі от речі, бо багато хто є вже і в Фейсбуці, так, і вже так себе добре там почуває. Наскільки це є важливо пояснити, так, сказати оці точки, куди реально не можна заходити, так, ті обмеження.
Це вкрай важливо для будь-якого віку, і це стосується не тільки Фейсбуку. Збуку це стосується будь-якого джерела інформації. Тобто підкреслюю, що інформаційні віруси вони є на телебаченні, в медіа, на радіо. І, тобто, будь-де є джерело інформації, там будуть інформаційні віруси. Просто буде різна їхня концентрація. І потрібно їх вміти розпізнавати, ті джерела інформації, куди безпечніше йти, і, власне, як зрозуміти, що це слід розповсюдження інформаційного вірусу, скажімо так. Ось тому всі матеріали, які ми продукуємо абсолютно різних верст населення. Я їх тестувала від самих молодих людей до людей 86 років плюс. Ось, і зараз я чітко можу сказати, що і ці наші навчальні програми, і власне відео, які ми продукуємо, вони зрозумілі простою мовою, на простих прикладах, на пальцях буквально, розказують про ті речі, про які ми з вами говоримо протягом всього часу. Тобто це абсолютно просто і нескладно зрозуміти будь-якій людині, в якої є бажання це зрозуміти. Тобто це єдиний критерій, який вкрай важливий.
Тобто у вас є цикл, наскільки я знаю, є цикл відео, так, оці короткі теми.
Так.
І це для тих, хто може слухати і хоче так наочно бачити. Ну і так само ми говоримо про те, що ви є авторка українського бестселера, наскільки я знаю, «Нація овочів». Це книга для... більш серйозного аналізу.
Насправді, в мене є дві книги: це «Нація овочів» і «Боротьба за правду», і обидві ці книги стали книгами року 2020-го. Ось, і коли «Нація овочів» — це дійсно книга, яка може бути більш складною мовою написана для людей похилого віку. Ось, то друга моя книга «Боротьба за правду, як мій дядько переніс брехню», вона, власне, написана для абсолютно всіх вікових груп. Тобто, якраз її я тестувала на 86 людей років і так далі. Тобто, там буквально в формі історії описано життя дядька Івана, який втратив свій інформаційний імунітет, і який протягом кількох років його формував і вчився фільтрувати інформацію. Тобто там буквально на пальцях розказана така інструкція з адекватності, як себе вести в інформаційному полі. Тому, якщо комусь зручніше читати формат, то я б рекомендувала почати з цієї другої книги, тому що я її якраз писала для того, щоб в мене було багато запитів після «Нації овочів», що ми не можемо цю книжку передати батькам, бо їм це складно. Ось, і я написала книжку дуже простою мовою в форматі розповіді, ось, в якій може будь-хто взяти, прочитати і отримати комплексну інструкцію, як себе вести в інформаційному полі, при цьому в нього, ну, не вийде ніяких складнощів, незрозумілих термінів і так далі.
А чи є у вас інформація, ну, для дітей, так, для підлітків там з інформаційної безпеки? Чи це у вас вже інформація тільки для людей старшого віку?
Ви знаєте, в мене інформація не тільки для людей старшого віку, в мене для людей дорослих. Тобто це люди, умовно кажучи, 18+. Ось, я свідомо не займаюся молодшими, тобто 18+, по тій причині, що я вважаю це перекладання зусиль зараз менш ефективним, оскільки ці діти повертаються в сім'ї з навчання, і якщо в батьків немає належної інформаційної гігієни, то які б вони знання не отримали під час навчання, вони будуть їх розтрачувати, втрачати, і, власне, це буде, ну, достатньо таким неефективним речами. При цьому, звісно, я розумію, що дітей потрібно вчити. Але конкретно наша ініціатива «Як не стати овочем», вона концентрується на людей дорослого віку, тобто 18+. Ось, адаптуючи матеріал так, щоб він був зрозумілий як 80 років людині, так і 20 років людині. Ось, при цьому ми з радістю допомагаємо іншим ініціативам, які щось роблять для дітей. Ось, тому що розуміємо, що це дуже важливо, проте наша точка концентрації – це, власне, дорослі люди.
Я читала, що у вас є ціль вашої акції зробити інформаційно-гігієнічними, так? Скільки мільйонів людей і за який час?
Ми поставили собі за ціль навчити 7 мільйонів українців до 2024 року інформаційні гігієні. От, власне, фільтрувати джерела інформації. Тобто ми розуміємо амбітність цієї цілі, ми розуміємо її складність, у нас немає абсолютно ніяких рожевих окуляр, але це ціль, до якої ми прагнемо, йдемо і вважаємо, що якщо це вона буде досягнута, то в Україні почнуться зміни, які вже буде важко зупинити.
Чудово. Так що, ну, і я думаю, що те, що ми з вами зараз спілкуємося, так, ми розширюємо ще трохи аудиторії для того, щоб могти пояснити, власне, цю тему і цю небезпеку, яка, ну, вкрай важлива є. Я навіть сьогодні, от ідучи на програму, довідалася про одну ситуацію. Один у нас є хлопець з неповносправністю, який так безпечно у Фейсбуці робить собі такі прямі включення, де повністю розповідає про себе, викладає все, свої телефони, свою адресу. І неможливо за ним стежити. Ну, і таким чином стає такою мішенню для, ну, маніпуляторів, ну, і іншого роду людей, які можуть, ну, зробити, ну, щось шкідливе для його життя. Я зрозуміла, ну, наскільки це важливо, і хоча б батькам, так, ну, показувати, бути разом, напевно, з ним і це показувати.
Звісно.
Це таке сьогодні мене, ну, торкнуло, бо така свіжа інформація. Я хотіла ще запитати вас, чи існують, ну, окрім ваших записів, ваших, ну, ютубів, так, те, де ви ділитеся, якісь ще, можливо, інші фільми чи такі не знаю, інформація про важливість оцієї інформаційної гігієни?
Насправді, я скажу так, що безперечно такої інформації дуже багато, але важливо людині дати певну систему того всього. Тому що якщо людина просто буде там просто подивитися фільм, то від цього, крім того, що вона зрозуміє якісь там прості речі, в неї поведінка не зміниться. Зокрема, є такий чудовий фільм «Соціально далеко». В ньому дуже добре показано те, яким чином, власне, соціальні мережі і цифрові платформи збирають про нас інформацію. Проте сам факт того, що про нас збирають інформацію, він, як правило, в людини викликає ступор. Тобто людина каже, ну все, тепер я не буду нічим користуватися, от звідси видалю свої акаунти, і це мене вбереже. І людина не розуміє, що таким чином вона робить, грає на руку маніпулятором. Тому що коли людина знаходиться в вакуумі інформаційному, неї простіше маніпулювати. Це як Робінзон Крузо, який був на острові, вернувся в цивілізацію і не знав, що там відбувається. Йому можна було сказати любу інформацію, і він в неї повірить, тому що він не орієнтується. Ось тому просто подивитися якийсь фільм – це не вирішення проблеми. Якщо людина дійсно має власне бажання в цьому розібратися, можна приділити там 5 вечорів часу, піти до нас на безкоштовні курси, і ми ці знання систематизуємо, подамо, і людина в цьому почне системно орієнтуватися. І це абсолютно там не складно, не в форматі там того, що там якісь академічні лекції і так далі. Тобто це не страшна річ. Якщо людина просто хоче зрозуміти, чи це актуально, ось, то я думаю, що прослухавши нашу розмову, вже можна зрозуміти, що це таки проблема, якою варто зацікавитися. Ось, тому, ну, тут немає якоїсь такої, знову ж таки, магічної пігулки, що от можна щось таке легке подивитися, а ось і все зрозуміти.
Але дякую за інформацію про те, що ви проводите, власне, такі курси безкоштовні з інформаційної гігієни, на які можна потрапити. Я хотіла ще запитати, от існує ж таке поняття, як факт-чекінг, так? Перевірка достовірності відомостей в мережах. Що ми повинні про це знати? І чи це для нас, чи це не для нас інформація?
Я думаю, що перше, що потрібно зрозуміти, що це професія. Тобто є люди, які спеціально цьому вчаться і витрачає достатньо багато часу, це може бути кілька годин, це може бути кілька днів, для того, щоб розібратися, чи це, чи інше джерело інформації, власне, не джерело інформації, а суть інформації, тобто сам фейк, він є правдивий чи неправдивий. Ось, є купа таких ініціатив, які достатньо професійно виконують свою роботу, зокрема, по той бік новин, StopFake, VoxCheck і багато інших без брехні, які ви можете заходити на їхні сторінки і бачити, що вони розібрали той чи інший фейк і показали вам, що це фейк. Ось, але важливо розуміти, що якщо ви просто побачите цей фейк, це не власне обезпечує від того, що коли завтра вам цей фейк покажуть тільки з перламутровими пуговицями, ось ви в нього не повірите. І я по своїх навіть учнях, яких на курсах помічаю, що коли з ними просто розмовляти категоріями, от подивіться, це фейк, то через кілька днів, хтось тижнів, вони позабувають, що це фейк, і починають думати, що це правдива інформація, тому що хтось там інший їм її скинув, чи там це було надруковано в іншому джерелі. І це не погано, не добре. Це знову ж таки про ось цю абетку, про яку ми говорили. Тобто, якщо людина не вміє читати і писати, ось то вона може тільки завчати на пам'ять. І це абсолютно не гарантує, що вона буде розуміти суть, якою відповідно до неї апелюють.
Дякую. І я думаю, так на завершення нашої програми, такі, можливо, поради, такі от перші кроки, що можна уже почати зробити от від сьогодні для того, щоб формувати свою власну інформаційну гігієну.
Ви знаєте, є один дуже дієвий спосіб, він своєю простотою може вас відлякувати, але я дуже рекомендую ним скористатися, тому що він вкрай дієвий. Для того, щоб його пояснити, зроблю такий крок назад, тому що насправді найбільший вплив на те, чи повіримо ми інформацію, чи не повіримо, відіграє перше джерело. Тобто, коли в нас виник запит на щось, ми вийшли в інформаційний простір, знайшли першу інформацію, яка нам звучить переконливо, виглядає переконливо, і ми в неї повірили. І це інформація нашим мозком присвоюється. Тобто це вже стає наша інформація. І коли ми бачимо якусь інформацію, яка їй не відповідає, ми до неї ставимося критично, тому що це вже є критика нашої позиції. Тобто, якщо я повірила, що фінансова піраміда, вона дасть мені довгожданне багатство, безбідне життя і так далі, ось я побачила цю інформацію, присвоїла її, то скільки б ви мене не переконували, що Оксана, що ж ти зробила, куди ти понесла гроші, я буду вважати, що ви нападаєте на мене, критикуєте мене, ображаєте мене, і я не буду сприймати цю інформацію. Тому людина повинна зрозуміти, що основне, що потрібно зробити для себе, для того, щоб в цьому всьому орієнтуватися, це навчитися фільтрувати і вибирати перші джерела інформації. І тут є дуже простий спосіб. Є інститут масової інформації. Вони на щоквартальній основі публікують рейтинги медіа, які дотримуються журналістських стандартів. Тобто, що таке журналістські стандарти? Це коли журналіст зібрав інформацію і буквально на тарілочці її вам приніс. Тобто, там немає якихось його суджень, немає суб'єктивних думок, просто є факти, які людина бере, читає і формує свою думку. Вони почали формувати вже так званий білий перелік медіа, тобто ті медіа, які найменше публікують фейків, маніпуляції, брехні і так далі. Я дуже рекомендую всім знайти просто в Гуглі білий список від Інституту масової інформації і вибрати звідти кілька джерел, з яких ви будете в першу чергу сприймати і шукати інформацію. Тоді ви суттєво зменшите ризики того, що ваше перше джерело буде некоректним, а отже, що ви повірите фейк, який вам підсунули власне маніпулятори.
Дякую. І, можливо, так на сам кінець, а що саме вас змусило от займатися цією темою?
Ну для мене такою кінцевою точкою це, точно були вибори парламентські 2019 року, коли я побачила їх результати, коли я побачила результати того, як проголосували люди по мажоритарних округах, як проголосували люди, які я знаю, тобто я маю на увазі по регіонах України. Ось, і я зрозуміла, що комунікація і її, скажімо, такий вплив на людей, він не просто колосальний, тому що це видна річ в нашій дійсності, а він дійсно впливає на кожного з нас. І, власне, ми живемо в демократії. Хто як голосує, так живе країна. Ось, тому тут не може бути когось дупи. Якщо хтось володіє якоюсь інформацією, а я в силу своєї професії володію такою інформацією, яку варто ділитися і вчити людей, то це потрібно робити, тому що від того може змінюватися те, куди рухається країна і яке життя ми живемо.
Дякую вам, пані Оксано, за цю розмову. Вона така на одному диханні у нас прийшла. Я нагадую нашим радіослухачам, що ми сьогодні розмовляли з пані Оксаною Мороз. Це засновниця ініціативи «Як не стати овочем», авторка книги «Нація овочів. Як інформація змінює мислення та поведінку українців».
Дякую вам.
Дякую вам надзвичайно, і я сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося в ефірі, і буде ще багато про що поговорити, бо це тільки такі перші, можливо, кроки. І я заохочую наших радіослухачів послухати і спробувати зробити ті перші кроки на шляху до цієї власної інформаційної гігієни свого життя, своєї ментальності, так того всього, що ми споживаємо. І особливо зараз, коли ми отримали цю інформацію, ми можемо вже зразу скористатися і використовувати її правильно. А ще найбільше ділитися, так, бо маємо відповідальність не тільки перед собою, а й перед іншими, перед нашими ближніми, тим, щоб і вони споживали те, що добре, от те, що Боже. От, дякую усім. З вами була Оксана Семенець. На все добре, з Богом.
Це була програма «Модус вівенді» «Стиль життя». Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус вівенді».